Por aí som av boka med, så kan du finne teksten der. Takk for innbydelsen bort til Skjæveland enda en gang. Det var tredje gangen dette her nå, tredje høsten. Sier takk for det. Fint å se dere alle sammen. Så tenkte jeg ofte, når Knut var oppe her og leste denne teksten også, som er så mektig, så mektig, at jeg kan lese her at jeg er rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Tenk det. Rettferdiggjort. Og så registrerer jeg det at jeg lever så ofte som om denne rettferdighet ikke var nok. Gjør du det? For å skue på deg selv og se om du holder, og alle disse følelsene som forteller deg at, ja, ikke sant? Du kjenner nok til det. Det er jo ikke det det dreier seg om i det hele tatt, men det er den rettferdighet som Gud har gitt deg i Kristus. Det er den som står for Gud, og det er den som skal være helt igjen. Det er det jeg sliter mest med. I kveld så skal jeg stanse, som jeg nevnte, for en tekst fra Salme 139. Og vi kan bare ikke snakke om egenskaper ved Gud, for han er den han er. Altså, vi fatter jo ikke han. Og dette vi stanser for her, det fatter vi jo absolutt ikke. Hverken du eller jeg eller noe annet menneske har noensinne kunnet fatte det, og vil heller aldri kunne komme til å fatte det. Og det er det som heter den allestedsnærværende Gud. Det er helt ufattelig, ikke sant? Og du kan sitte her i kveld nå med bønnen i ditt hjerte til Herren. Han hører deg. Men du kan sitte igjen i Sør-Amerika også. Eller i Afrika, eller bort i Kina. Han hører ham også. Eller henne. Han er overalt. Hele skapningen, altså hele hans skapeverk, har han fullstendig kontroll over. Og innsyn i. Ikke noe er skjult for Gud i dette skapeverket. Heller ikke du. Og da skal vi lese fra vers 1 i Salme 139 i Jesu navn. Til sangmesteren og Davids salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Ja, tenk det. Kjenner deg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge, se Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er forunderlig for meg. Det er for høyt, jeg makter ikke. Hvor skal jeg gå fra din hånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmelen, så er du der, og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, så er du, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lys omkring meg blir natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er så lyse. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Tenker du å skjule deg for Gud? Og ja, mange ganger skulle ønske jeg kunne ha skjult meg for Gud. Ikke sant? Eller rømme fra ham, kanskje det sted han ikke ser deg. Da skal du lese denne salmen først. Før du prøver på det. Det finnes ikke noe sted han ikke finner deg, og bare du tenker på det, så vet han det. Så vi leser i vers 2 her, langt borte fra forstår du min tanke. Bare skal du komme på den tanken og vike fra Gud, så vet han det, hva jeg ønsker på nå. Hvem er nå denne allestedsnærværende Gud egentlig? Har han åpenbart seg i denne verden noen gang? Flere steder i evangeliene skal vi lese det som også står i Matteus 9,4. Men Jesus så hva de tenkte, og sa, hvorfor har dere onde tanker i hjertet? Hørte du det? Så hva de tenkte, ser vi da hvem David taler om her i denne sammenheng? Nå er han altså midt iblant oss som menneske Jesus Kristus. Du vet, det ligger noe mørkt og tungt på min samvittighet som jeg helst vil skjule. Da er det vi leser om Gud her. Det er svært så foruroligende, altså hvis det er sånn at jeg lever i noe slags mørke, prøver å skjule meg i mørke. Jeg lever i synder, jeg vet at det er synd, men jeg trosser altså dette her, det ligger på meg. Jeg vil ikke komme til lyset så det blir kjent hva det egentlig er, det jeg holder på med nå. Men hvor skal jeg fly fra ham? Hvor skal jeg skjule meg hen? Hvor han ikke ser meg? Hvor han ikke vet hva jeg holder på med? Hvor? Han for hvem ingen skapning er skjult, alt blir naket og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for, leser vi i Hebreerne 4,13. Alt er åpenbart for ham. Ikke noe er skjult. Derfor så er altså de fleste av denne verdens mennesker på flukt bort fra ham. Også det, i det som kalles hans menighet på jord, så er det altså flust av dem som forsøker å skjule seg for ham som dem de virkeligheten er. Man prøver å kle på seg et eller annet altså, som Knut også var inne på til å begynne med. Fremstille seg som noe annet enn man faktisk er. Men det er å bli skuespill, ikke sant? For ikke å bruke det mye sterkere ord om nettopp det samme hykleri. Jeg hykler en kristendom. Kan hende det holder for mennesker, de kan si at «Å du, han der, han er virkelig åndelig». Men hva sier Herren? Er det drakt som holder for ham? Gjerne med de synder de ynder å praktisere, forsøker å skjule seg midt i menigheten. Det man da gjerne forsøker å skjule seg ved, det er jo gjerne dette å forvrenge Guds ord, så det sier noe annet enn hva som faktisk er skrevet. Det som da finner deg er nettopp hans ord. Dersom du lever der, så finner altså ordet deg igjen og igjen, i alle fall hvis du er utsatt for sann, levende, åndelig forkynnelse. Så vil altså Herren igjen og igjen peke akkurat på og berøre akkurat dette ømme punktet. For å få dratt det ut i lyset, ikke sant? Du møter igjen og igjen. Det er noe som er skjult der. Og så blir det en stadig flukt da, for å skjule hvordan det egentlig står til. Det er en fryktelig plass å leve, egentlig. Men det er greit nok i menigheten hvor det var en sånn glatt og enkel og grei forkynnelse, liksom, som bare glatter over og sånt. Men da lever du godt der, det er kjekt å være der. Men hvis Guds ord kommer til det som er sannhet, så er det et lys som skinner i mørket. Da er det verre. I 1. Timoteus 4, vers 1 og 2, skal vi lese noe dypt tragisk. Men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin egen samvittighet. De har gått denne veien før deg. Og så fører de deg inn på den samme veien. Som er brennemerket i sin egen samvittighet. Altså ånden har altså ved ordet opplyst deres samvittighet. Gud har sett i nåde til dem. Gitt dem del i sannheten. Men de har stått imot, og dette er altså resultatet. Det er et sviende sår, et sviende arr, som bare kan leges ved den salve som vi kan kalle å glatte over. Og ikke bemerke det, slik som det virkelig er. Men så snart Guds ord kommer til, så gjør det vondt. Et brannsår. Og alle de som følger deres lære, altså, de ender i den samme situasjonen. Les videre der i 1. Timoteus 4, så ser du at de innfører regler og bud for sine etterfølgere, som Gud ikke har bedt dem om. I Johannes 3, 20, så står det den sorten vi nettopp har talt om. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset. Det er vondt det, vet du. For at hans gjerninger ikke skal bli refset. Prøver å skjule seg mørkt, ikke sant? Ja, det stanser vi for. Men så kommer det noe ganske annet i vers 21. Men den, altså den derimot, kan vi si, men den som gjør sannheten, kommer til lyset for at hans gjerninger kan bli åpenbart fordi jeg er gjort i Gud. Det er ikke det at jeg er rettferdig i meg selv, at alt jeg gjør er så rett og riktig, jeg har ikke synd lenger og så videre, det er ikke derfor jeg trives i lyset. Men jeg kjenner han som har trukket meg frem i lyset for å kunne ta mine synder fra meg. At jeg skal se dette forunderlige som Gud har gjort, at mine synder, altså dette som er trukket fram i lyset, det la han for 2000 år siden på sin sønn, og gjorde fullkommen soning for. Derfor er det så godt å komme til Herren, selv om det ikke er rettferdig deg selv, for det er jo ikke som jeg har begynnet med. Det er altså de som vandrer i lyset og taler om da. Ikke noe mindre synd i deres kjød, vet du, enn de første, men de lever altså i lyset med det. Du prøver ikke å skjule deg lenger. For du kjenner Herren, hvem han virkelig er. De har kjent den sannhet altså David peker på i salmen her, og mer. Ja, hva mer? Jo, at det er det mest herlige et menneske vil i sin synder kan oppleve på jord. Jeg behøver ikke søke å skjule meg med min synd, for denne Gud som har etterjaget meg med sannhet og lys, han har selv sørget for å skjule min synd. Så jeg skal slippe å stå til regnskap for den. Det var jo bare derfor han ville ha tak i deg. Men hvis ikke sannheten kommer inn i ditt hjerte og får opplyse deg så du ser deg selv som den du virkelig er, så får du aldri del i denne frelse. Du gjør ikke det. Du vil aldri komme inn i en posisjon hvor Gud kan oppbevare deg sin nåde som nåde. Det er bare for de som er fullstendig sønderknust. Da tenker jeg ikke at du føler deg så sønderknust av det der, men du står for Gud som allting vet. Og slår ditt øye skamfull ned. Jeg er synder tvers gjennom. Var det Gud ville med oss alle, så spørs det, har du vært der? Han har selv tatt på seg vår soning for denne synd, fullt ut. Det var det han etterjaget meg for å fortelle meg, altså, for å si det på menneskelig måte. Han hadde budskap til meg, det var noe han ville formidle meg. Det var noe han ville si meg. Han hadde noe som jeg hadde bruk for. Og så måtte han bringe meg altså da inn i en situasjon hvor jeg var i stand til å ta imot det, for å bruke et sånt ord om det. Han må legge det inn i ditt hjerte. Og det er altså dette evangelium. Han så gjerne vil opplyse deg ved også. Dette evangeliet. Denne Gud han sier om seg selv som menneske Jesus fra Nazaret, Matteus 28, 18. Meg er gitt all makt
i himmel og på jord.
David, han som skriver denne salmen og bringer dette vitnesbyrd om sin Herre, han er en av disse som lever i lyset. Han har også overlatt hele sin sak i Herrens hånd, og så avsluttes også denne salmen slik, vers 23 og 24. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker, eller mange hånde tanker som det stod før. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Ser du? Han tror seg altså ikke å kunne finne fram i dette selv, overhovedet ikke. Så han henvender seg til Herren at han må opplyse ham. Ellers finner han ikke veien. Uten åndens opplysning så hjelper det altså ikke hvor mange bibelskoler du har gått på. Eller hvilke teologiske fakulteter du har studert ved. Det spiller ingen rolle hvis ikke ånden åpenbarer dette i ditt hjerte. Så kan du ha det i hodet. Kunnskapen kan bli meget stor. Du kan stå frem, og så kan du forkynne, så ingen kan si, ta deg fatt, altså. Men den er ikke liv. For det er ikke ånd. Du har ikke hatt bruk for deg selv. Du har bare lært det. Det er svært. Man får de synder. Man får de tanker. Jeg gikk på fjellet for mange år siden. Jeg var i dyp av fettelse en kveld. Jeg gikk opp på der, og Romia bodde på der, og la meg ned på køya, og sukka og ba. Så ba jeg denne bønnen som David og ber her, og han sa meg, Gud, kjenn du mitt hjerte, og mine tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og før jeg er på evigheten, så har jeg tatt feil. Jeg er på fortapelsens vei, egentlig. Mens jeg tror jeg er på evighetens. Men det som skjedde den kvelden, plutselig gikk det opp for meg, og så ble jeg talt inn i mitt hjerte. Hva er evighetens vei, folk, vet du det? Det er Jesus. Så plutselig. Kan ikke forklare sånn til folk, ikke sant? Jeg er veien. Sier han. Han er evighetens vei. Du går godt her når du får se det. Hører du altså David her da? Hvor helt og fullt han er overgitt til denne Herre som han erkjenner både som en det er umulig å flykte fra. Og også er den som har søkt å finne ham for å stille ham lyteløs frem for seg. Gud hadde en hensikt med å etterjage David. Gud hadde en hensikt med å etterjage deg. Og så spørs du da bare om denne hensikten har blitt fullført, her du sitter i kveld. Har han gått helt fram? Det er altså en ting Gud framfor alt vil med deg, og det er å rense deg fra alt som kan stenge deg ute fra ham. Alt. Er det noe å flykte fra det da? Vi flykter bare for vi skjønner ikke. Vi forstår det ikke før Gud får ført oss dit, og at vi kan se det. Du skjønner den fromhet og rettferdighet du mener å ha fått til i livet, den kan ikke berge deg. Altså heller ikke den frukt som følger på at du lever sant med Gud en gang. Du har kanskje vært oppe i den striden der, med de helliggjorte. Det er helliggjørelse som ikke er av Gud. Husker jeg bladde både i bøker og i Bibelen og overalt for å finne svar på det, for det er en stor krise, det greiene her, forstår du. Og så leste jeg, husker jeg, denne Johan Arndts sannhet, det sanne kristendom. Til og med han sier det, denne gamle pietisten, så sier han ikke gjennom det Gud har fått virke i ditt liv kan stå for Gud på denne dag. Hva er det som du har gitt deg, Kristus? Tommer deg den. Da kan du både snakke om livets rettferdighet og alt det der. Berger deg ikke på Gud i hvert fall. Det er fint at det skjer i livet her. For all del, det har vi brukt for i samfunnet.
Du ser hvordan det går når det går i forhold til oss i hvert fall.
Men for Gud har det ingen betydning. Hva som hørte vi med, det er ikke én rettferdig. Da snakker vi om å stå for Gud. Og hvis du altså har denne tanke at du har kommet noen vei som gjør deg til noe annet for Gud enn en synder i behov av nåde, så har du gått fullstendig feil, og det er verre fatt med deg enn han som går der ute og er en forbryter. Er du klar over det? Toller og synder og sjøger går før inn i himmelens rike enn dere. For dere har noe som dere absolutt må miste, om dere skal få se denne forunderlige frelse som er for syndere. Det er vår ene rettferdighet for Gud, det er den som er gitt deg, Jesus Kristus. Og så er det et redskap for liv som mange har, og det er jo fint. Vi må ikke tåle å nedsette noen. Du kan ikke komme til ekkamle ned for Herren, han er tre ganger hellig. Han vil sette deg fri fra dette, vet du. Og dette fariseer når de skriver det, jeg vil bruke det ordet, det var det de led under. De var ikke klar over sin forferdelige situasjon. Men de var forført. Og det står et sted at Jesus, da han vendte seg bort fra, så står det at han sukket i sin ånd, for Jesus ville jo frelse dem. Det var så vanskelig å nå fram til dem, vet du. Men toller og syndere, hva står det om den da? De holdt seg nært ham, står det. For å høre ham. Han hadde et budskap som klang i deres øre, altså. Det er håp for meg også. Det sier Jesus. Det sa ikke fariseerne, det gjør de ikke i dag heller. Men først må du det, og så må du det, og så må du huske på det. Ellers så kan du ikke komme til himmelen. Akkurat samme greiene. Det er Jesus som åpner den døra. Og ingen kan lukke den til, står det. Det er fint. Jeg har ikke nevnt det her da. Jeg leste en amerikaner som hadde vært inne i forskjellige menigheter. Han strevde og prøvde å få til det kristne livet så godt han kunne. Inntil Herren plutselig åpenbarte evangeliet for ham, han så det var for noe. Etter det så hadde han hivet ut av tre forskjellige menigheter, de ville ikke ha han der. Han ble for fritt. Men skal jeg si det han sa selv? Vet du hva som skjer med meg, sa han, når jeg får komme inn i denne vinen? Hør det, budskapet, det vitnesbyrdet, jeg får lyst til å forkynne evangeliet. Har du lyst til å forkynne evangeliet? Det er der frukten kommer, for det er sant nære. Og det han fremfor opp vil også få lov til å ta ifra deg dette, så han kan forkle deg i sitt. Det er det eneste middel til frelse, taler Guds ord om. Det tror jeg vi skulle være enige om her, hvis vi bare fikk legge til side så mye av disse her tankene vi ellers kan gå med. Det eneste middel til frelse, det er han som allerede har tilveiebrakt den helt og fullt. Nemlig han som kalles mellommannen mellom Gud og menneske. Hør så fint uttrykk. Vi leser i 1. Timoteus 2, vers 5, om dette. For det er én Gud, som man legger vei til som står, men som er et apostrof over, og én mellommann mellom Gud og menneske. Menneske Jesus Kristus. Altså bare én mellommann, og det er ikke du eller jeg, og det er ikke presten, og det er ikke forkynneren, og det er ikke biskopen. Det er bare én, og det er Kristus Jesus. Ja. Han blir selv menneske for å kunne være denne mellommann for deg, altså din stedfortreder. Det var denne vekkelsen for mange år siden, slutten av 50-årene, begynnelsen av 60-årene, jeg tenker flere her selv hva jeg snakker om da. da oppstod det et begrep som et navn på Herren som ikke står i Bibelen, ja. Men som er 100% bibelsk, stedfordreveren. Den som gjelder i stedet. For da det var mennesker som hadde syndet, vet du, så måtte det også et menneske til. Måtte også han bli det for å kunne sone for det. Og nå er altså det skjedd, sier ordet. Det er gjort soning. Vi mennesker, ta det med nå mot slutten, vi er jo i våre lyste svål. Det er sterkt å si det. Og sånn blir sagt, så tenker mange på seksuelle lyster og slags sånne ting, ikke sant? Nei, ja. Det er lysten til det onde. Lysten til det som er imot Gud. Om det så bare å si et nedsettende ord om en medmenneske. Baktale igjen. Nysgjerrighet, sladder. Og det er lyst som driver dette her. Vi har lyst til det onde, folk. Og så kan det gå videre til verre ting, selvfølgelig. Lystmorder, har du hørt om det? Da har vi virkelig kommet langt. Men man har lyst til å drepe et annet menneske. Men alle har vi også disse lystene med og mindre. De kan være så forskjellige, disse lystene, men uansett hva det er, så kan du ikke fri deg fra det. Jeg vet ikke hvordan du har opplevd livet ditt. Hvis du har levd i lys i alle fall, så tror jeg at jeg på hjemmebane sier at det er dette som kommer igjen og igjen. Kanskje ti som du levde som du trodde, at nå var dette overvunnet, men så plutselig så smeller det etter igjen. Så ligger du der. Ja, men det var jo her hele tiden. Ellers skulle du ikke ramme deg igjen. Det var ikke borte. Det er jo jeg sånn som vi sitter på benken i kveld. Om vi skulle dømmes etter det, så var vi fortapt. Slipper du tøylene, så er du i deres lov helt og fullt igjen. Men som Luther snakker om loven, ikke sant? Det er som en, det er som et sånt bur som du blir holdt i, ikke sant? Det kan hindre deg noe i å leve dette her fullstendig ut, men så snart buret blir åpnet, så er du ute. Akkurat som et vilddyr som man snakker om, en bjørn eller noe lignende, blir stengt inn i et bur, så er det helt ufarlig, kommer ikke ut, det kan ikke gjøre noe skade. Men prøv å åpne døra. Så ser du hva som bor i bjørnen, når den fordeler sin bur. Så det er best å ikke være der. Nei, for å avslutte med det, for du er enig eller uenig så mye det var imot å orke det, for å si det sånn. Men det som jeg ser i Guds ord i alle fall, det er syndenes forlatelse du er i behov av. Ja. Tenkte du kanskje at det var mer helliggjørelse? Ja, men da må du jo leve i syndenes forlatelse. Det er jo der det skjer. Det er ikke noe helliggjørelse uten at syndenes forlatelse er levende for det mennesket. Det er Kristus som gir en skikkelse i deg. Og så er det du som forhåpentligvis svinger mer og mer hen.
Ja. Ja.
Han skal vokse, og jeg skal avta. Ikke jeg som skal bli så heldig til slutt at jeg nesten kan ta Jesu plass. Eller gå opp og si ja. Eller han som skal ha hele plassen, skjønner du? Kristus vårt liv, så er det ikke jeg. Eller har du et liv til? Bare spør. Gud var så litt inne på det. Det er så lite egentlig konsekvenstenkning, om vi kan bruke en sånn begrep, iblant oss. Akkurat som det der. Så enkelt står ord Kristus, så blir konsekvensen av det, hva er det? Men det er ikke noe annet. Da er det bare det. Ord om korset, da vi
kan ikke du si noe mer i en sånn kjent sang, ikke sant? Det er ord om korset du trenger, min venn. Og så kommer dette, ord om korset, igjen og igjen. Vi har ikke noe annet som kan holde oss nær ved samfunnet, Herre. Så snart dette blir borte i mitt liv, så blir jeg fremme for ham. Det kommer noe imellom. Og hva er det som er imellom? Det er det Kristus tok bort. Han har vunnet deg ved sitt eget blod, står det. Kast nå bare et blikk på Golgata, og der ser du din frelse, og der ser du dommen over all religiøs streben. Gud kunne ikke berge deg med det, og man ga deg aldri så mye kraft og styrke og alt det der med så mye om. Måtte nagle dette korset se. Eneste måte å få det bort på. Tror ikke Gud vet hva han driver med? Han tar ikke feil. Be du Davids bønn, og så er du vis. Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Det er Guds visdom. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du fremstår for oss, forklarer deg for oss, og bevarer deg for oss i ditt ord, så vi kan kjenne deg og vite veien. Ber om at det må skje med hver enkelt oss, at du har ført oss hit, at du kan få oss i tale. Jeg ber om det i ditt dyrebare navn.